Жетінші тарау. Қарызының жағасын қиқуға толтырған ұлана сыр той бір аптаға созылды. Осынша опыр-топырдың неге болып жатқаннан атымен бейхабар. Арсыз күн қаранғалған шахардың қақты үстіне шығып ап жымың-жымың етеді. Күлгі айналған кесектердің арасына құмырсқа илеу салыпты, иу-иу төмпіктердің төбесінде тіршіліктің жемін тасып әрлі-берлі сабылып жүр. Кешегі қанға сап болған қабырғалардың астынан ұнғазып алған саршынақтар күн нұрына арқасын төсіп қит-қит әндетіп қояды. Дүниеде не болып не қойып жатқаннан бейтарап уақыт жолынан қалмапты. Қызылғанның орнына желкілдеп көк масаты шөбесіпті. Таңғы тастанасынан қалған тігерге тұяқ азғана тұтқынның бүгінде ішіп жеп мәз мейрем болып жатқан басқыншылардың дауырықпасы мен қызығыйқа ұң-жыңына әбден құлақтары үйренген жасыл төбелердің бөксесін тесіп жүздеген жер ошақтар қазып буын бұрқыратып ас түсіріп қымыз сапырып шарап жұтып шат-шадыман боп жатқан шапқыншылар мен шаруасы жоқ. Сонау шырайынла қоршап мұнартып тұрған көгілдір тобыларға кеше таңғыт қойшылары мал өргізіп шығатын қоңыр қойнаулар мен сылқ-сылқ ағып жатқан қарөзеннің мөп мөлдір суына көздері боталап көп қарай береді. 85-ші бет. Бүгін аптаның ақырғы күні Шыңғысқан қыран жапқан той жасағанда әуел төбе шаштары тік тұрып, іштері жидіп, бұндарын діріл жайлап, шеттерінен шамырғып жүрген еді. Ырду-дырду күннен күнге ұласа берген соң, сол бір дарақы опыр-топырға да еттер өліп, селт етпейдің болып алғанды. Бүгін Шыңғысқан шатырының қасындағы шаршы топта мәжіліс көбейіп кеткенін байқап, бейшара жүрек әлденеден шамалып үсті-үстіне сыздай береді. Бесін ауа алпыс тұтқынды кісендерін шылдырлатып, сарала шатыр тұрған қақ ортадағы дөңбек төбеге қарай алып жүрді. Шыңғысқан дастарханның сән салтанаты әл тарамапты. Сартаулы мен Кавказдың үндіменен Қытайдың не зергерлерінің қолынан шыққан алтын күміш жиһаздар аузы мұрнынан шыға толыпты. Шыңғысқан да күндегі күлгін сұсынан айырылып қызара бөртіп отыр. Алпыс тұтқынды бұзау түсіс жеті өрме қамшымен желкілерінен бір-бір тартып амалсыз жер тізерлетіп анадай жерге иіріп қойған соң кісенін шылдырлатып шидірге әкелінді. Әміршілерін көргенде алпыс тұтқынның көздерінен әғіл тегіл жас шұбыра бастады. Шыңғысқан шидіргеге тіл қатты. Сен кеше жер бетінде әйтеуір Жаңғыз таңғыт тірі қалса менің кегімді жоқтайт дедің босы? Иә, айтқаным айтқан. Ендеше сенің таңғытыңнан тірі қалған осы алпыс және өзің. Қалған еркек кіндіктің бәрін лақшап ауыздадым. Әйелдерді сұрыптап жүріп, тек сұлуларын ғана аман алып қалдым. Олар бұдан бұлай маңғұлдан бала сүйеді. Ал мынау алпыс қазір сенің көзіңше жәһәннәмға жөнелтіледі. Шыңғысханның мына сөзін естігенде анадай жерде бөлек иіріп қойған тұтқын таңғұт әйелдері жендет семсері әрқайсысының ішін жарып бөрінің бөлтірігін тірілей салып жібергендей оқыс ышқынсық қалды. Арасында мырс-мырс жылап тұрғандар да баршылық. Шидірге көк желкеден бір-бір айбалта төнген қандастарына ақырғы рет бір қарап қалғысы келіп көзін аудара беріп еді, алпыс бас желі шырған қаңбақтай жарса домалап кетті. Қапелінде қалттырып қалған құр кеуделер сәлден кейін етпетінен гүрс-гүрс құлады. Жау алдында белін бергісі келмей қанша сыздаса да мынаны көргенде ет жүрегі езіліп шыдай алмады, көзінің жасының қалай ыршып кеткенін өзі де байқамай қалды. 86-шы бет. Шыңғысқан даусы қайта шықты. Мухули, мусхули, угай болған. Тілтеме. Тұқым теберін құрттық маңғұлша. Әміршінің даусы шеке шымырлататындай шаң-шаң кетті. Бұдан бұлай дәл осы күнді дәл осы сағатты естен шығармас үшін алдарыңа ас келген сайын «Мухули, мусхули, угай» деп айқайлайтын боласыңдар. Солақ екен бүкіл алқап «Мухули, мусхули, угай» деп шаңқ ете қалды. Шыңғысхан тағы да шидіргөге бұрылды. Енді жер бетінде Таңғұттан өзіңнен басқа еркек кіндік қалған жоқ. Сеніңді басыңды қазір аламыз. Сосын мынау жарық дүниеге бірде бір Таңғұт тумақшы емес. Қарыны қампиған әйелдің бәрін жарып тастадық. Сонда сенің кегіңді кім кектейді деп сұрады. Тұтқын әйелдер шоғырынан оқшау бір шетте сегіз жігіт көтерген жібек шатыр ішіндегі Гүрбелдің ханым ерінін тістеп сазарғанда қалған. Қарсы алдына тұтылған жібек шілтерден бәрін көріп бәрін естіп отыр. Шидірге бойын жиып ала қойды. Шерші қатқан ызалы дауыспен «Ей Шыңғысхан, мың асқанға бір тосқан сағанда зауал бар шығар» деп, шақырлаған қос азуын күшпен тежеп, маңдайына шапшып шыққан ащы терді мойнынан қатты бір жұлқып сілкіп тастады. Шыңғысхан оған ләммем жауап берген жоқ, қос шендетке ымғақты, екі темір көк желкеден шақыр-шұқыр шайнаса қалды. Шидіргенің басы алтын тәждің астынан Шыңғысханның алдына домалап түсті. «Мухули, мускули, угай» деп күркіреді бүкіл алқап. Ханым көйлігінің жеңін шап беріп аса болды, өңсел жоқ сұпсыр жүзін удай ащы көз жасы тілгілеп жатыр. Шидіргенің кеудесі домалап бара жатқан тәжді шап беріп ұстай алғысы келгендей ет бетінен көрсетіп құлап түсті. Шыңғысхан атып тұрып Таңғұт тәжінен аттап өтіп ханым отырған сары жібек шатырға қарай беттеді. Гүрбелжін өндіршегі сорайған сағырақ көз шалға да оның қапсағай денесіне де бір аяғын ұйып қалғандай сүйретіп басқанына да таңырқағандай аңырып отыра берді. Оң қолының сұқ саусағындағы жүзіктің көкшіл көзінен күлдей көгінтақ төсегіне төгіліп жатты. 87 бет. Қар өзенінің қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, әңғар бойы сылдыры-сылдыры сыңғыр-сыңғыр. Шыңғысхан қасар мерген бастаған 4-5 күтуші еркекті алып, аңдап-аңдап тұрған құз жартастардың арасымен әңғар бойына түсті. Енді сары шатыр маңына көзін сатушылардың көп болатын біліп әдейі жұрт көзінен жасырынып соңында кетті. Аңдаған тестіс құз жартастардың арасынан аспандағы күн болмаса басқа ешкім бұларды көре алмайды. Мынандай жарқыраған күнде Гүрбелжіннің қардай аппақ тәніне қапсыз қанығып алмақ. Су бойына жасыл шалғын үстіне ықшам жол шатыр тігілді. Күтушілер Гүрбелжін аруды шатырдың тасасына шешіндіре бастады. Шидіргенің манағы өсиетін орындап, сұлудың тұла бойын түгел тінтіп шықпақша. Асыл қамқа сыпырылып түскенде ар жағынан айдай нұрлы аппақ мүсін жарқ етті. Жет еркек ауыздарын ашып аңыртта қалды. Тіпті сұлудың сусып түскен көйлігінің астынан пыр етіп көгершін ұшқанында көрмеді. Жалма-жан Гүрбелжін арудың қолына жармасып шатырдың ішіне жетелей жөнелді. Шыңғысхан Таңғұт ханшасымен шатыр ішінде екеуден екеу оңаша қалғанда барып есін жиды. Сосын тұсқа құлақ тұрды. Уәде бойынша күтушілер әміршілері әбден тояттап болғанша аңғар сыртына шығып қапияда біреу-міреу үстерінен түспеуіне қам жасауы керек еді. Шамасы әлде қашан аңғар сыртына шығып кетсе керек, маңайда сылдыр-сылдыр су үнінен басқа дыбыс естілмеді. Өне бойында лыпа жоқ. Қақпанға түскен еліктей өз-өзінен үркіп тұрған аруға қарай төне түсті. Сұлудың тұла бойында қару жасырардай қалтар сатымен жоқ. Шыңғысхан алма мойын аруда сұғанақ көздерімен тағы бір тінтіп өтті. Күтушілер қолдағы білезік, жүзік, құлақтағы сырға, шаштағы шолпы бәрін сыпырып алыпты. Тамағынан күн жұтып қойғанда ерекше бір нұр шашырап тұратын әлсіз аппақ мойын құс мамық төсекке шалқалап құлай берді. Ол әміршінің көзі қарауытып, үлбіреген еріндермен жаутаң-жаутаң қарағанда Жалынша шарпыған екі нәркес көзден басқа ештеңені көрген жоқ. Сәлден кейін екі тізесін шоққар болғандай болды. Ол ұяттан, ызадан, намыстан от болып өртеніп жатқан Гүрбелжін ханымның ұлпа тақым еді. Құмарлықтың дүлей желігіне бір жолата беріліп, құтты бір жағаға шығып алған балықтай тынысы тарылып, танауын жас тәннің асауғанның елден ерек сұлулықтың қош иістері қосыла аңқыған, қосынардың ортасына енді апара бергенде, ол әмірші оқыс ышқынып, сылқ етіп сұлу үстінен ауып түсті. 88-ші бет. Гүрбелжін ханым төсектің аяқ жағына түсіп қалған желең көйлегін қолына ілемеле сыртқа сып берді. Ол әмірші екі санын жуып бара жатқан қызыл жоса қанға шошына қарап отырып қалды. Күтушілерін дауыстап шақыруға мынау қалпынан ұялды. Азу түсін сындырып жіберетіндей шақыр-шұқыр түстеніп, ет бетінен гүрс құлады.